Bebeğim, programa xəbərdarnaməyə iru, nava xəbərdarnaməyə iru, da hune gubat neden gubası teze u qısaməyə besiri. Bebeğim, servisarin den gubası. Senator Lindsey Graham veto Daniel ser rezolusya naskırna komkuje Ermeni. La Ermenistan'ın stansiya energiya taviye her emezin hatiye xeptandını. Le Türkiye disa çar seruk bajarın ji partiya demokrasiya gela ji qolu xahatne derxistine. Ve sernvisarin den gubasi teze bihistin le nahawana u yen mayin behur gili bepe. Amerikî zan Surên Sarkisyan Rûpelê Xayî Facebookî da nivîsiye. Ew yek qemî çiko me nedixwaz. Senator Lindsey Graham hindava rezolûsya dereqa naskirina komkujiya Ermenî da veto danî. Ew yek piştî rasthatina Trump Erdogan qewmî tevî kîjanê dibû sacî senator. Dereqa wê yekê da Graham wextê civîna senatê gotiye: Ez hema hêja rastê Erdogan û Trumpê serok hatime û min tevî wan ew pirsgirê gotûbêj kirine. Rastî kîjan e em li Sûriyeyê tên. Ez gumanim wekî Tirkiye û Ermenistan wê bihevra vê pirsê hilkin. Senator gotiye: Bi gotina Graham qirara dereqa seknandina rezolûsyayê da neko paşeroje ve lê pêşeroje ve girêdayî ye. Ana gorî qanûndariya Palata Kongresiya Şûrin, her senatorek dikare gava wî cireyê bavêje. Serokê ştatê Yekbûyî Donald Trump sêzdê mijdarê rastê Erdogan hatiye. Hevra xeberdan sihetek 15 deqe kuşandine wextê kîjana wekîlên medyayê hazir nîbûne. Piştî qisa başqa Trump û Erdogan hevra xeberdan bi teşkîla berfirê berdewam kirine. Tema hevra xeberdan e hemilî halê li bakurê Sûriyeyê û sacî kompleksên Rûsya roketayê S-400 bûne. Destpêka hevra xeberdana da Trump heleqetên dualî bilind qîmetkirine û serdazêdekiriye wekî ew ê potensyala hevkariya 100 milyard dolara gotûbêj bikin. Li Washingtonê dibînin wekî Ermenistana Demokratîk baliyê baş ve ji welatên regionê mayîn cuda dibe. Dereqa wê yekê da senatorê ştatê Amerîkayê Yekbûy Jack Reed piştî rasthatina tevî delegasiya Parlamenta Ermenistanê wextê hevpeyvîna tevî dengê Amerîkayê gotiye: Roja îroyîn piştî şoreşa edil meriv dikare bêje wekî Ermenistan mîna ştatê Amerîkayê Yekbûy welatê demokratîk e û heleqetên dualî gerek li ser wê yekê bêne pêşxistinê. Senator gotiye: Nava doranên hevkariya Koma Parlamentiye ya Dostêtiya delegasiya Parlamenta Ermenistanê li Washingtonê ye. Aliyên hevkariya dualiye pirçûre hene. Senator Ed Markey tevî delegasiya Ermenî perspektîvên hevkariya dualiye nava goveka derde gotûbêj kirine. Ez ê tu cedandina nehêvşînim bona ku em bikarbin usa cî li Senata Ştatê Amerîkayê Yekbûyî îsal rezolûsya dereqa naskirina komkujiya Ermenî da bê qebûl kirine. Ew ê gotiye: Li qeza kotayîkê li Hirazdanê heytehola vekirina stansiya energiya tavê ya herî mezin derbas bûye. Bi ragihandina armên presê xwediyê stansiyayê karên Xezeran gotiye: Wekî ew tê re divîne stansiyayên tavê ya nû çêbike bona ku wana li Ermenistanê bide zêdekirine, bo ku Ermenistan daha kêm hewcetiya energiya elektrîkê ya ji dinya derve girêdayî nîbe. Li Washingtonê Ermeniya Yûnana û Kurda aksiya şikayetkirinê li ber qesra spî derbas kirine li kîderê hevdîtina serokê ştatê Amerîkayê Yekbûyî Donald Trump û serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan tere hatibû dîtine. Dawiya xilaziyê Erdogan sala 2017 li Washingtonê qesî dibû wextê kîjanê orta piştmerên serokê Tirkiye û protestokira pevçûn qewîm bû. Tê texmînkirinê wekî Salate qimet la Ermenistan u mahkem bale zedaya ekonomiki ana gori norme navnete u jia orta bilantir be. Kijan bona investora gringe daraqa u yake da la jivina parlamente waqte gotu beshkirna buceya sala 2020 وزیر ارمنستان اکونومیکا تیگران خاچاتریان گوت به فکر وزیر لارمنستان گره که مجالین برنبار هبن بونا کنکوریسیه بو یکی گره که شرکاری دجی کوروپسیه اکتیب کن او بونا پاشاختی بونا زیده اکونومیکی گرینگه و پاشاختی خواهی کرن ایمی جوالی ده نامنتهی فرزه خاچاتریان دا کفشی. دلیگاسه دیاسپورا کرده دکتن نو کیجان وکیلین شیورا کرده لالمانی بلگه او فیدراسیون کرده نونه تاوی لمرکز کومیسی اوروپای او قلقداری اوروپای کارین در البروسیلی قصدیه اندامین دلیگاسه دهرق مهاجرین لکردستان روژاوای خیوردانه او رابرت بنا سرگاتی یکدی اوروپای حاضر کرنه وقت راستاتن تاوی نفسین یکدی اوروپای درجه بلند دلیگاسه نونیش پستگیری آنگور رابر کرنه بره اولن حاکی دیار کرنه که کنج خورک درمان او تشتن مای نفرس لازمن چمکی زودره که زفتانه بی وکیلین یکدی اوروپای میوان گدار کرنه او انفورماسیان نویسیه سوزدانه که جالی خاطا پستگیری بدنه بنالین روژاوی. حکومت ترکیه دیسا چهر سرک بازارین کرد شقلق وان درخستنه یین که جو پارتیا دیموکراسی گلنه. بلگین دیکن جنایا پروویسیا دیار بکریه اینی شهیره اونا و اندامجا تشکیلات تروریستی دا حدیه گونه کار کنه. لی احمد چلیک جنایا حاضرویه دیسا نو اندامجا تشکیلات تروریستی دا ساجی بونا پروپاگاندا تروریستی دا دی گونه کار کنه. دیسا سونگول اردن جه پروویسیا شرطنخه او اوران چلبی جه تونجیلی به وی معنی جه قلخه حدنه درخستنه. فرماندار حزب سوریه دموکراتیک مظلوم کوبانی اشرتی دایه وگی نزدیکونه هندا و سوریه دا دگاره لرواوای کرنین تروریستی بده زده کرنه. اوی نو هاو پیوین خدا ده دیار کرنه وری که ایریش ترکیه لسوریه او انکار کرنه روهوای بو باشتابرن جگدارین تشکیلات دایش تروریستی دگارن کرنه تروریستی نو پیشتا بینن. کوبانی گوتیه وکی بونا دست سکناندن دایش اتموسفیر ملاحیم ساز بویه. اوی ده دیار کرنه وکی کرنه تروریستی دگارن لجین سابقه همه یه مینانی منچستر آرینه یعنی لبطلکانه پارزه. کوبانی گوتیه وکی 5000 اندام دایش حبسا دانن بن کنترولا کرده دانن. بگوتنا کوبانی روی اگریسی ترکا ده اوی نگار بن وان حبسا بن کنترول ده خایکن. ام نزانن که پیشاروش ده وی چه بقیمه کوبانی گوتیه. کمیته خاچه سوره نو نتایو علمگریه وگی وی لحولیری به هفکاری تاوی حکومات هرم کردستان مرکز دستکناندنی وگه. درق آوی اگی دا جگری سرو که کمیته خاچه سور جیل گارپونی وقت راستاتن تاوی سرگوزیری کردستان مسرور بارزانی گودیه. اوی رزالخی علمی سرگوزیری کردستان گریه بوی اگی کل کردستان پشتگریه هنده و کمیته خاچه سور برداند به. برزانی سرگازی جیسری خدا رزالخی علمی کمیته خاچه سور گریه بنا شخلگریه هومانیتاریه لحرم کردستان او گمان علم گریه وکی هفکاریه دنابره آلیاده وی برداند به. و دنگو بس تزه بیستن.
Yerevan xəbərdir də, Qudarin Heja qohbədinə məqalə bəsəni bəsərə, Komalayın Kurdi salın 1918-1920. Bəri şərə cihanı yəkəm u pəşti ilan kərinə məşruhətiyə, gələ Komalayın Kurdi bə avaki fərmi ləstəmbolə xatıbun vəkərin. Peşəngya van Komalayan də Granya ronak bir u zanayın malmezinin kurdan da bu. Gelek ravşan bir u valat parizin kurd ba avaki aktiv dinav van kar u xebatin xoada cihin xoa girti bun. Navendin van komelayan li paytaxte Osman İstanbul'i bun. Hevgredan u tekiliyen van zede binav Kurdistan eratune bun. Xebat u çalakiyen dahatın kerin, de graniye da, de nav ronak bir u nishtiman pervarin kurd yen jiber sedemin cihel İstanbul'e bundiman. Jiber ve yekeji, de şerri cihane ye yekem da, peşeng revşan bir u valat pervarin kurdan, jwe kes u fırsenda taybedi zede istifade nekerin, legori pevistiya ve dem u revşe vazifeyin xoay yen duvar rexistini u tekiliyen begele kurdra pek neanin, u jibo bdestxistina mafin netewayi u devletek serbixa, millet kurd jixebat u tekoşinek vahara amede nekerin. Le teva hamu kal u kemasiyen ji damezrandina wan komeleyen beri şer cihane u tecrübe xebat u çalaken ravşan bir u valat parizin kurd yen ve deme jibu damezrandina Kurdistan teali cemiyeti Kurdistan teali cemiyeti bu pengav u bengeheke geleke giring. Jehwa gelek peşeng u berpersiyarin wan komeleyan dinav xebata Kurdistan teali cemiyeti da ji جیگرت بود. ده درق تاریخ دامزراندن وی کومالایی دا ده دستن مدا تاریخ میسیوگرتونه یه. لی جهنک چفکانین جی و جه آگاهدارین زنار سلوپی و نوری درسمی همته دیگه جن که کردستان تعالی جمعیتی پشتی پیمانا شهر رواستاندن موندروسه ده داویه سال 1918 دا حتی دامزراندن. محمد امین بوزارسلان ده هایدرین گشتی ین ده درق کوارا جینه ده لسر تاریخ دامزراندن کردستان تعالی جمعیتی وحدن ویسه. پروفیسور ترک طارق زفر تنایا ده بیجه که او کومله سال 1919 لدورا مه آگولانه هاتی احساس کرن. لی او تاریخ نه راسته. کومله چند مه بری مه آگولانه احساس کری بویه او ده خبات ده بویه. او راستی جا راگیهان اک جیت زانین. او راگیهان لسر ساس کرنا کوملا کرد جبو بلاف کرنا زانین او وشانان بویه او ده تاریخا دده مها یک سال 1919 دا گوارا جین دا درکتیه. وها خویایه که او آگاه دارین امین بوزارسلان ینکو لسر زافر تونایا دده جا پرتوکاوی یکو ده سال 1905 دودان دا حتیه چاب کرن حتیه گرتن. تنیا دوی دمی دا هین هنک چفکانین کووی داوی پیدا کریه به دست نخست بو. او بخواجی ده سال 1905 دودان دا دوار تاریخ دامزراندن کردستان تعالی جمعیتی وحادن ویسه. اموی تاریخ تخمینی تسبید دکن. تاریخ دامزراندن کومله هین ندیاره. لی دوره زافر تنیا هنک بلگین دن به دست دخینه و او ده چاپ نو ین لیکولین خواه یا بناوه ترکیه ده سیاسال پارتلیاردار ده دوشینه. لگوری نویسینا وزیر کارن هندر یه عثمانی علی کمال که ده 22 گلان سال 1919 ده حتیه نویساندن، لستنبوله ده سروکاتیه سعید عبدالقادر و جالیه هنکسین تن ناسین کردستان تعالی جمعیتی حتی دامزراندن او ده 17 چله یا پیشن یا سال 1918 دا با آوه اکی فرمی مراجعه تا کومله حتی کرن. وها خویای که تاریخ هری نزی که تاریخ دامزراندن کردستان تعالی جمعیتی او تاریخ که تنایج نویسین وزیر هندوری عثمانی علی کمال گرتیه. دوار تاریخ دامزراندن و کومله دا زنار سلوپی جی وها دنویسینه. دماغ و به پیمان شر راوستاندن موندروس شر داوی لحاد ولد پروار این کرد ین لستنبول جبو به دستخستن سرخابون نتوائی کردستان بناو کردستان تعالی جمعیتی کمله اک سیاسی دامزراندن. دکتر نوری درس میجی دیده دیار کرن که پشتی شر راوستندن هم مندروس او حتی استنبول بویه اندام کردستان تعالی جمعیتی و در ریا دوزا نتوهی دا دست به خباته کریه. وکه کتی زانین شر راوستندن هم مندروس در سی چریا پیشن یا سال 1918 دا حتی امزا کرن. ویگاوی اشکرده به که کردستان تعالی جمعیتی در نوا مه چریا پاشین و حتی 1740 پیشین یا سال 1918 دا حاتیه دامزراندن. گدار نیجا و بهیست مقاله بسر نویسارا کوملین کردی سال 1918-1920 او را بری گداری وفکر دیتاله کرم. گدار دلال واد خبردانامه دی سر هف داته مرا بنویسن و تلفون کنم مرتم جی هیویا نمه و تلفون کرنن و نه دما خاطره و.
شبکه وره نواسی مبره مکچه گو وزه پشکشی دلال یه دلی حکم جوتی زرمه مکو دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا وقت بکرمان از این المال نل میرم از خوشکا درام پانده کرا پینولا شیرم وقت دستگیر که دوری شد عبدیم و حجی گوا چویم چوی دلال که دلی منکوه وقت عرب ری پانده کرا پیل مردل فیزم مال اکو اکو دوشیرم وره دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا ورا دلای لایا وقت بخور ما وده چو میال مال ملکب که بالا وده چو میال دیوان دیوانه که تیره تجیم مسینه قاول سردار دارمید کلجیم مگو که دینو بختی و مکیب خون یکیب نه دلال یه دل مجیم نظام نظرا چوا کنیان جشقا دلا بود چرکه که پکیو کتا سرعوایی منی تمکر کتسا و نرم بینه جبغدایی منی اولدازی چومه بچمی مسلایی چمی مسلایی ممچقی کفاسا و نارقی دستی مبرقی چاقی منی رجی منگی منی وشی منی داو نلا چرکا قاو چخی دلال یه دل پرکرا خودی دانه وشی وی ورا دلای لایا یا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا دلای لایا Thank you.
ze posht o voda në vokovel ka te jem në lëshere jem te rovaru në shtjat funa o ashar hor bel bel gjote we ka we nera jem alje we mërgjën ke gota khom bovo bejëm mor kharove khazure jem mero vo qan sole ka du mra hero adaz gërt jo vom në dhe mera jem Wara gerti gerti gerti ye wara sala zamo wo wo wo ma berti ye wa ze posto da novo kovel ka te mele hawoyo Sharon bel bel jote kawoyo Aye we merzike gota we khom bawoyo Gomle mahamere moro yo Gerten dole we fezo tawoyo Wara gerti gerti gerti Sole we zamoyo Wawor ma behrti
Udarin heja wad xeberdana me idi serhevdate mera benvisan u telefon kan am hertemji hivya name u telefon karnen wana dama khadriwa
Shaveri, we lost Shaveri.
Ye dilem gobne kawa kobale berderi.